Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraa nu hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u. Attamoottaan hordoftoota keenyaa wixata hagayya 21 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti guraagee bahaa godina haaraa ta'uun moggaafamee jira. Waardiyyaaleen Saawudii lammiiwwan Itoophiyaa 100 ol ajjeesuun gabaasamee jira. Namoonni sadii godina addaa hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa keessaa butaman hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha amma guutummaa oduutti dabarsa.
Akka moltani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Dofqaa Gumuroodaati. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabatee godina Gojjam bahaa magaalaa Amaanu'eel keessatti namoonni 30 du'uu isaanii namoottan ijaan argineerra jedhani sagalee Ameerikaatti himuun isaanii gabaasamee jira. Oduun kun akka qaama bilisa ta'een hin mirkanoofne kan eere gabaasni Asteer Misgaanaa sagalee Ameerikaatiif ergite akka dabalee ibsetti kamisa dheengaddaatii kaasee walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiruun namoonni 28 bakkeewwan birootti ajjeefamuu isaanii beeksisee jira. Godina Gojjam lixaa magaalaa Dambacaa keessatti lola tureen siviilota, miseensota waraana biyyaalessaatii fi finciltoota dabalatee namoonni hedduun du'uu isaanii fi kan 400 ol ta'an immoo madaa'uu isaanii maddaawwan hospitaalaa VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin ajajni olaanaan haala atattamaa kan naannoo Amaaraa hojiiwwan guyyoottan 13 darban keessatti hojjetan irratti ibsa gamaggamaa baaseen bakka naannichaa hedduu keessatti hawaasni humna nageenyaa waliin ta'uudhaan akka nageenyi mirkanaa'u taasisuu isaa beeksisee jira. Mootummaan naannichaa akkana jedhus ammas godinaalee Gojjam bahaatii fi lixaa keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haaluma nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru kanaan walqabatee kanaan dura itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaatiif nagaa naannichaa kan turan koloneelaan Lebel Amaaree kamisa darbe magaalaa Baahir Daar keessatti bakka hojii isaanii irraa qabamanii hidhamuun isaanii beekameera. Koloneel Lebel Amaaree ajjechaa bara 2011 hanga'oota mootummaa naannichaa irratti raawwateen walqabateen yeroo gabaabaadhaaf hidhamanii akka turan maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa kun dabalee ibsee jira.
Dhiyeenya kana kan hundeeffame bulchiinsi naannoo kan walakkeessa kibba Itoophiyaa godina haaraa Guraagee Bahaa jedhu hundeessuusaa beeksisee jira.
Godinni haaraan hundaa'e kun masqaan bahaa, aanaa soddootii fi bu'ii akkasumas magaalota Buttaajiraa, Soddoodhaa fi Inseenoo kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Hundeeffama godina addaa kana ilaalchisee magaala guddicha naannichaa Buttaajiraa keessatti dilbata kaleessaa haalli murticha gammachuudhaan fudhachuu mul'achaa akka tures gabaasameera. Bulchiinsi naannoo haaraa kun godinaaleedhaa fi aanaalee biroos akka hundeessuuf deemu ibsamee jira. Waggoottan kurnan sadan darbanii fi kibba Itoophiyaa keessatti waa'ee ofiin of bulchuu fi bulchiinsa mijataa ta'e qabaachuudhaaf jecha gaaffii ka'aa tureen walqabatee namoottan hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii fi du'uu isaanii kan ibse gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeesse. Manni maree naannichaa komishinii poolisii Itoophiyaa duraanii Indaashaa Xaasawu bulchaa naannoo walakkeessa kibba Itoophiyaa isa jalqabaa akka ta'anii filachuu isaa ibseera.
Jalqaba baatee eebla darbeerra kanneen akka Shororo keessumaan himatamanii to'annaa jala oolan guyyoota 3 hokkara nyaata lagachuu irra turan wixata har'aa akka dhaaban abukaatoon isaanii VOA'f himaniiru. Himatamtoonni kun hayyoota barnootaa, abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota. Abukaatoon isaanii obbo Salamoon Gazzaahany maamiltoonni isaanii hokkara kana ka jalqaban naannoo Amaaraatti ajjeechaa siviilota irratti raawwatamuuf hidhaa jamaa lammiiwwan Amaaraa irratti raawwatamu mormuuf jechaa jedhan. gara oduttaanu tennaac en mogamfa afrika af jillya damot ma united states mike hammer why hala negenya gamfa afrika ratti biyotan europa wajir mareyachuraf demusani ministrin imala united states ifsejra
akka ifse ministere imma ala kunjedetti mai kamerin hagayya 19 barakuma lama abdidami sadika se amma hagayya didami ja barakuma lama abdidami saditti turti europa ke satti tasi sanun sweden stockholm ke satti jalkabani jiru magala stockholm ti walgayi waye bishani irratti tasi ba mufin dabata institute bishani addunyatin kan koppa irratti kida guddicha laga abbayatin walkabate Why Bulchin Sifi Ittifayadamni Bishani Nagafi Tasgabi Gamfa Afrika Irratikabu Ilal Chise Nidubbatu Jadamera. Walgai Stokolmin Boda Gara Belgium Brazil Siti Cheudan Why Managenya Ethiopia Tifi Sudan Irratti Hangaota Gamta Auropati Wajinini Akamaria Tanusi Ipsamera. Walgai Kanarati Ratkina Nagenya Ethiopia Kesajiruke Suma Kanano Amarati Foromia Halakara Nagatini Hikundanda Amufi. Akata sibilota bararun danda amurrattim hakati ye fatan bekame wallabdeka ba Ethiopia ke sature rattim waligal tem Pretoria ke settimallatte fame akata lamile Ethiopia hunda fi buabu su danda urrattim amam akka ojira ola jirurrattisin akka dubbatan ebsamera imma sudanin ilalchisem akata walwaransi dabbate motumman sibilota demokrata wata e hunde famu danda ufi fedi gargarsa na momana ni chake saji ufi akata gargarsa lachun danda amurratti akamari tasisan ifsi ministera imma ala united states raba ikuni erera
angon gargarsa sadarka dunya hawasni adunya ka gargarsa dabalata warren walwaransa sudan ke satmi amajran iftasisu gafataniru bafaqadu moroda
Barresa Olanani Federationi Fanno Dima TV Jia Dima Addunya Jagan Chapangen Dima Gargarsa Lammile Sudani fi Tasifa Majiru Ilalchi Sudani Psakennanin Dabbanni Sani Gargarsa Dollara Milioni Afurtamishan Hawasa Addunya Gafate Sanakesa Ibbenta Torbakufa Akka Argate Himaniru Hangaichi Magala Cairo Kesati Ipsamadda Odu Associated Press if Kennanin Umani Sudan Gargarsa Michumafi Fedi Atatamam Akabar Badu Ipsani Fedin Gargarsa Biyati Kesajiru Kanugata Eda Yeraniru Chapagen Itidabalu Danisi Awasnia Dunya Birmanad Afi Michumma Wagadarbe Warewal Waransa Rasha Tifi Ukrainian Mitamani Fitazi Se Umata Sudani Fisi Tasisu Akakabu Hubachisaniru Gargarsa Dollara Milioni Afurtamishan Gafatamin Alatisi Warren Biyotan Ollake Sakubatani Jiranu Lamile Sudan de Gerud Afi Dollari Milioni Sodomishani Dabalatani Akabar Bachisukan Ifsani Hangaan Fanodima Tifi Jiadima Biyotan Olla Sudan Kesa Biyi Masari Amma Agayato Koti Bakatota Kuma Ibala Mafi Kuma Torbata Mila Masimachu Ishe Ifsani Guya Guyati Bakatoni Ibba Afri Amma Ibba Jataan Danga Masari Katamura Akajiran Ifsaniru Karabiratin abbatamutum mutagam tomaniti jarmian imma godantota akadabaleje dettim sababa walwaransa sudan kanan kankae namottan milioni sadifi kapti afur keesani ra bukani kanenkesa milioni toko olkantan danga cheudan garamasir chad sudan kibbam ethiopia dafi republiki wala kesa afrika ti bakataniju
Ebdoni danga Saudi Arabia baradar bekana gudantu talambi won Ethiopia karayemen danga qattamurudan biyesani senu yalan ratta rasasa akabukarobsun kanen ibala kawaman fitanjechuran garein mirganama Human Rights Watch gabasera gabasahara abase kanan mituku faqadu qabiye ijo gabasicha akkanat qinde sejira
Jabito tesa bara kumalamaf digdami la marra kase hanga watabaj bara kumalamaf digdami saditti egdoni danga saudi namota godanto tafika nen kolu galtuma barbadan lemile ethiopia biye yemen ragara danga saudi ti cheuf jelan ibotallaka man ajjesusani dhaabbanni mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch gabaasa har'a baaseen ifoomseera. Imaammata mootummaan Saawudii godaantota gidirsu ajjeechaan itti fufuun kun yakka namoomaarratti raawwatamudhas jedha gabaasichi. Gabaasni fuula 73 qabu kun akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemenirraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota daangaa Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun godaantota jumulaan ajjeesu, kanneen kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaa rukutanii akka ajjeesanidha. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartoonni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Dhaabbanni Human Rights Watch ji'a bitootessaa bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajji bara 2023 namoota 42 gaaffiif deebii taasisuu isaa fi isaan keessaas lammiilee Itoophiyaa 38 kanneen godaantota ta'anii fi kooluu galtummaa barbaadan akkasumas namoota 4 immoo hiriyootaa fi firoota isaanii irraa yaada fudhachuu ibsee kunneenis kanneen biyya Yemen irraa ka'uun daangaa Saawudii seenuuf yaalanidha jala. Gaaffiif deebii namoota kana waliin taasifameen alattis viidiyoo fi suuraawwan 350 ol kanneen toora miidiyaa hawaasaa irra deemaa turan xiinxaluu akkasumas fageenya kiiloomeetirii iskweerii dhiyeenya irratti kanneen argaman fakkii saatalaayitii irraas fuudhee xiinxaleera jala. Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa tilmaamaan 700,500 ta'an biyya Saawud Arabiyaa keessa akka jiraatanii fi hojjetanidha. Baay'een isaanis sababa rakkoo diinagdeetiin jireenya fooyyeffachuuf jecha kan garasitti imalanii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa baqaaf jecha godaanani. Keessumaa waraana dhiyeenya kaaba biyyattii keessa tureen kan baqatanidhas jala gabaasichi. Dhaabbanni Human Rights Watch bara 2014 irraa kaasee ajjeechaa godaantota irratti ta'e jalamee fudhatamaa ture galmeessee akka of harkaa qabuu fi ajjeechaan kunis kan raawwatamu baay'inaanii fi itti yaadamee xiyyeeffannaan kan raawwatudhas jala. Humnoonni Huutii fi Saawudii namoota daddabarsa namoota seeraan alaa hojjetan waliin kan hojjetan yommuu ta'u godaantota saamuu bakkoota tursiisaa geessanii namoonni kaffaltii kaffalanii akka ba'an taasisuu fi bakka tursiisaa jedhan sanattis miidhaa irraan ga'uu jala. Namoonni gareedhaan imalaa turan erga daangaa qaxxaamuranii gara Saawudiitti ce'anii booda meeshaalee waraanaa kanneen akka moortarii fi meeshaalee waraanaa dhohaniin haleellaan isaan irratti raawwatamuu ibsaniiru. Namoonni gaaffiif deebiin taasifamee fi hundi isaanii taateen isaan achitti argan baay'ee rifaasisaa fi sodaachisaa ta'uu himu. Reeffi dubartootaa, daa'immanii fi warra dhiiraa gaara keessatti faca'ee fi kanneen qaamni isaanii bakka garaa garaatti ciccitee faca'ee arguullee himaniiru. Namoota miidhaan irra ga'ee lubbuun oolaniiran keessaa tokko miilli isaa irraa citee kan hafeeru haala ture yommuu ibsu akkas jala.
The Saudi border guards were firing a big things like a mortar to us.
Eegdonni daangaa Saawudii dhukaasota kanneen akka moortarii nutti dhukaasaa turan gaafa sana namoota 130 nu biraa du'e. Baay'een isaanii dubartootaaf daa'imman turan nan hirmaadhe. Gabaasni dhaabbata Human Rights Watch kun Saawudiin imaammata godaantotaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan humnaan ajjeesu meeshaalee waraanaa fayyadamuus ta'e gidiraa kamiyyuu irratti raawwachuu hatattamaan dhaabu. Mootummaan biyyattis namoota daangaa Yemenii fi Saawudii irratti miidhaa akkasii raawwatan hatattamaan seeratti dhiyeessuu qabdii jala.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee Goroo keessatti hidhattoonni fannoo daangaa Oromiyaa seenuudhaan qonnaan bulaa tokko ijoollee isaa lama waliin ukkaamsaniiru jechuudhaan waajjirri komishinii aanichaa ibseera. Guyyaa kaleessaa tilmaamaan toora sa'a sagalii fudhatamuu isaanii waajjirri isaanii odeeffannoon akka qabu kan dubbatan itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Abdataa Haaliyyee hanga ammaatti eessa akka jiran hin beekamu jedhan. Gara hidhattoota fannoo Shawaa Kaabaa keessaa socho'an keessaa tokko ta'uusaa ka dubbatu namni tokko namni nagaan ukkaamfame hin jiru jechuun sagalee Ameerikaatti dubbate. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'a ganda dirmaaf amantee Gooroo jedhamu keessatti hidhattoonni fannoo seenanii namoota nagaa sadii ukkaamsuu isaanii itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haaliyyee sagalee Ameerikaa himaniiru.
Guyyaa kaleetis daangaa keenya ganda amantee Gooroo kan jedhamutu jira. Kallattii sanarraanis ganduma keenya keessa ta'anii daangaa sanirra kan jiran namoota sadii guddee fuutee deemte. Namoonni kun armatti warqashee keessa hin beekamu fuutee deemteetti ergaa fi suuraa marsitii kun guyyaa keessaa toora sa'aatii 6 guyyaa kaleessaa jechuudha. jiraatto tokko qonnaan bulaa ijoollee qonnaan bulaati fi qonnaan bulaa tokko lama ijoolleedha inni tokko jabaata. Isaan kan argamutti booda hin beeknee.
Hoogganaan kunitti dabaluudhaan guyyaa sanbadduraa milishoota daangaa irra turan irratti haleellaa raawwatanii lubbuun hidhattoota milishaa aanichaa sadii darbeera jechuun himaniiru. Aanaan abbichuuf nyaa'aa aanota naannoo Amaaraa sadiin waldaangeessitii kan jedhan hoogganaan kun irra deddeebiidhaan haleellaa raawwatamaa jiru jiraattota irratti yaaddoo uumeera jechuun mootummaan federaalaa haalichaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuudhaan ibsanii jiru. Garee hidhattoota faannoo shawaakaabaa kan naannoo Amaaraa keessa socho'an ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti nama nagaa ukkaamsin hin qabnu jechuun ibsaniiru.
Beenyaa bukkul እንደዚህ አይነት ነገር አልተደረገም እስካሁን ድረስ ምንም የለም ባለፈው ብቻ አውራን ያውራን
ደምከኛው ወንቴ አከሲራውተን አንጋማ ቶምቱንጅ ከን የሮደር በረት ዱበኔ ነለት ወንቴ እንጅሩ ኑብራሂንጅረን ሶችታስ ነሽንቀም ሙቲ ኡመተ ነጋይ ራሜት ዲምከኛ ስርነ ወሊንዳ kanaaf namni ukkaamsin hin jiru.
Torban darbe gareen hidhattootaa kun namoota 8 konkolaataa waliin ukkaamsuun fudhachuun maatiif bulchiinsa aanichaarraa odeeffannee gabaasuun keenyan yaadatama. Namoonni kunneen hanga ammaatti mana hidhaa magaalaa Nawaarii jedhamu keessatti hidhamanii jiru oduu jedhu dhageenya malee wanti qabatamaadhaan ammatti bira geenye hin jiru jechuun obbo Abdasaan ibsanii jiru. Namoota 8 konkolaachisaa waliin ukkaamsu isaanii kan amanan gareen hidhattootaa kun namoonni kunneen harka isaanii jiraachuu ibsuudhaan hanga daandiin banamutti gadi lakkisuun rakkisaadha jechuun himaniiru. Gareen hidhattootaa kun hagayya tokko bara 2015 magaalaa Mandiidaa seenuun haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa darbuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif godina Shawaakaabaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqinarraaf taasisne hin milkoofne. Yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa galii Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Oromiyaa godinaalee 5 bulchiinsa magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa argamu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kababoo tamsa'inni dhibee koleeraa yeroo ammaa kana hir'isaa jiraachuu ibsanii sagalee Ameerikaafis ibsa kennanii jiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan garee hoggansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kababoo yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa 5 fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma hoggaa guutuuf jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii Lixaa. Arsii baalettis gada basaasaa daangaa Arsii irratti waan ka'eef jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Gujjilixaa godinoonni kana magaala Shaggar aga Shaggar ga'u kanatti tamsa'a mul'ataa ture. Godinoota 10 yoo kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan har'a yoo mul'ate waan boru zeeroo ta'e. Jechuun dandeenyu nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. Zeeroo riippoortaa jennu kun jechuudha. Osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenye booda koleeraan godina kana keessa magaala kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. Bifa sanaan amma godinoonni irratti hojjennu jechuudha.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha. Qindoominni fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaaf. Inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabamee yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kan hundeessu, dhiyeessii kanaaf barbaachisu xumuru, horicha humna namaa gara sanatti mobilaayiz gochuu, hanqinoota jedhanimmoo hubachuun hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabamee yaaluudha. Inni gara biraa dhiyeessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniiti waan ta'eef. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessu inni gara biraa immoo qoricha bishaan mallee iskiimiin hojjenne yoo jiraate iskiimiin sun deebii akka hojjetu taasisuudhaafi namnis akka itti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalatti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti dafisanii akka itti fayyadamuu danda'aniin waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin Boorana Bahaa jalatti akka bultu himame. Aanaa Gooroo Doolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Doolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma ka'uun igalaatti aanaa keenya keessatti koleeraan keeziin adiis jedhee jiru haga sana shatta ode sanan qabu kreezini kafi report te jiru buhotale fayi ati ala no ke yero dar be shatti koeji kolena ti nanu lubura be nanu da bile fayi ati namu ti gaba fa nanu nama sobati kreezini nanu kreezi di bafuru fudani ya tu
hoganani tiana biro fayi oromia doctor tasfain imotati yefnu barbadu jedan rattis wanifsan qabu
manana wasa satlamu masa bare atamitu mofira itisa kanjedu ilalu da ipakewana manta wake sabala wake adda kana ga fadako atamita ka ofe gufa tamita tifayedam akowan gurgudana cirra numudatan iddo sadi afuritti wando todola kuma kana mudala shagga kana kesa shunkuru mikaeli wake sabala kana trakona kasin mudata ijirawanteeti awasi dosa na dabu amanta rajeri akamita tifayedam ballinan sadalamu masa bashi sa jirajechu kun buwa gudda fidetin jira jijiramis ofera kejin kunis kadi boyera ata ugaru wake wan illagi gurguddan walitrufana mayumo nanno shaggarkana kubakana bale baa rcf bale akke waldangessan lagawabe dratti ejin kunjrawante hoji gudda tirat sojeta jirajicho
gamabratin jarmaya mot motagamto manitti wajirik inde sagar garsanamma uennocha temsayni dibe kolera etiopia keset dabalajrajachun tibbanwik sejra uennochan nanno le romia sidamaf somali kesetti akalekopsa europat hangat umura adule sederbet namotni kumukudajab ibasaddeetiol ibe kanan qabamani jiru kanin kesa ibalamaf kudalama ammo duani rujachun bik sejra sagale amerikaf nakormalka amborra
Hordoftoo ta Kenya ammo dabareen kan sportiiti. Gareen atleetiksii Itiyoophiyaa hirmaannaasaa shaampiyoona atleetiksii addunyaa biyya Budaapest irratti qabxii gaggaarii argachaa jira. Guyyaa jalqabaa irratti meedaaliyaa sadii fageenya meetira 10,000 dubartootaan kan argate yoo ta'u, kaleessa immoo dhiiraan Nahasaaf diplooma argatee jira. Eebbisaa Naggasaa Budaapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
Championam atletiksi adunya biya hangare budapesti informaju biya sada pasa kabate jira ato male gren biolese toka biya hata dogumile kabu boru boru dogumiwan tumura nekak matkoki pashan akasumase umasari ufachisa dogoma nekak matkoki pashanin dogumin gifamu kandubato tadi halakanas darabewate jiki brike hayelom kenati dan mana nitasu sifat akasumas kais dogumi kandati adil jucabu tani tanida gomratin mo dogumi metak masari ufachisa sinimo atlet lemecha germa akasumas atlet getnet wala tokara ngutota jabota antan gatarida egan albakali beti moroko mo akasumas egamu da ishara durgumin kun borot murasa aregata kalesa durgumin metra kunin diraten durgumin atleton tokara mokich ma gasanisi marati salamun braga ofatu milkae akata kadatisi nahasa tokara magasu denira kasmasse barehon araga winiste afafa bodan madala kamusi diploma chulan gulome atrezo kunien du bisne jira ufana tra
ya bizun desteña adellen work nebar aseben yemetan yenebaro ya ayerun kuneta tinish tetsinu argopnal biya asbalo
baay'ee gammadoo miti. Warqee ture argachuudhaaf karoorfannee kan dhufne. Haa ta'u malee haalli qilleensaa dhiibbaan irratti godheera jedheen yaada. Kanaafis gammadoo miti. Sagantaan fiigichaa nuuf kenname marsaa lama lama. Marsaa 15ffaa booda akka walirraa fuunee dursinu ture kan nutti himame. Haa ta'u malee bari'uun sagantaa kennameen alatti dafee ba'uusaatiin qabxii argachuu malluu dhabneerra. Qophiin nuti taasisaa baanee fi firiin arganne waliin madaalu.
Sirraan walitti adeemaa
jiru. Atileet Gazzaa Hinyaabarraa akkuma beekamu ati garee atileetiksii Itoophiyaa dursuudhaan as buddaafisitti argamtaa dorgommiiwwan adda addaa gaggeeffamaa jiru shaampiyoon atileetiksii addunyaa kanarratti guyyaa lama faasaa kan qabate irratti immoo dorgommiin meetira 10,000 ara gaggeeffameetiin Itoophiyaan naasa argatteetti. Mee haala waliigalaa dorgommicha akkamitti ilaaltee haala qilleensaa akkamittaa mee kana yaada kennaa kenna.
Galatoomii dubbachuuf du'an dursee uummata Itoophiyaatti fi lammii Itoophiyaatti bakka gammaddan jechuun barbaada. Isa kalee kan dubaraan dorgommii dubaraan gaggeeffamee fi kan dhiirratti gaggeeffame wal bukkee qabeetanii waa jechuu barbaada. Kaleessa kan dubaraan gaggeeffame dhugaa dubbachuuf qilleensi isaa gadi bu'aa waan ta'eef qabxii guddaa galmeessanii jira. Qabxii guddaa duwwaa oduu hin ta'in warqeedha haga. Nahaasii jechuudha galmeessinee jirra. Har'a ammoo qilleensi as jiru dhugaa dubbachuuf karaa digirii 34 naannoo ture. Yeroon itti gaggeeffame immoo dorgommiin yeroon itti gaggeeffame immoo kan dubaraa fi kan dhiira waliin yoo qabamu garaagartiin jiru sa'aatii 2 garaagartii qaba. Kun yeroodhaan gaggeeffame. Kanarratti immoo ho'a qaba bulluqiin bulluqa. Kanarratti ijoolleen teenye dhugaa dubbachuuf qabxii guddaa galmeessa jechuun danda'ama. Akkuma beekamu walirraa fuudhaa marsaa jiru walirraa dhufuudhaatti dorgommii dorgomaa turanii kanarratti kan waaqni godheera. Qabxii kanaaf anis baay'eetti gammadee jira. Kana wanni jiru dhugaa dubbachuuf.
Dorgommiileewwan hafan jiru isaan hoo akkamitti eegna?
Dorgommiiwwan nu hafan kaa har'a guyyaa lammataa goonee irraa dorgommii eegaa calqabne dorgommiiwwan baay'eetti nu hafa. Maaraatoonii dabalatee jechaadha. Dorgommiiwwan kana kan qabxii itti eegu dorgommiiwwan kan jiru hin jiranii. Kanarratti kaa haala qilleessaatiin waliin madaalsinee uummata Itoophiyaatiin inni tamsaasnee dheeganne yaada qaba.
Haala magaariidhaan akka qophii biiftiitti qophaa'aa turre. Haa ta'u malee wanti guyyaan immoo wal dorgommiidhaan wanti uumamu hin beekama. Akkuma san immoo har'aa akkumatti agarte akka sa'aatii biyya kanaatitti sa'aatii guyyaa 12 naannoo sanitti kaane gaggeeffame gara biyya keenyaatti gara sa'aatii 1 jechuu hin danda'ama. Garaagarummaan immoo ho'aa tis kan jiru kaleessa ho'ii digirii 3 har'a immoo 34 ture. Sa'aatummaan garaagara illee kaleessa sa'aatii 3 daqiiqaa gara naannoo 50 kan godhame halkan keessa baay'ee qabbana ture. Qabbanoo Finfinnee fakkaata. Har'a immoo ho'a. Warra fiiguudhiisii fi warra deemuuf illee akkatti ammas furuu keenya argaa jirtu kana baay'een ho'a. Kanaafuu ijoolleen keenya haala gaariidhaan itti qophaa'anii amma naasisee yookiin immoo dippiloomaan isaan argatan anaas akka hordofan ilaala. Kanaafuu atileetonni keenya Salamooniin Barruun naaf gootota keenya. Kanaafuu carraadha kun uumaa wanti godhuu dandeessu jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaatti qindaa'ee dhaanii bisaa Naggasaatii Handaalee Gudaafis.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. addunyaa qulqullinsiisne dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vomnews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan feesbuukii irraan facebook.com@vomnews, tiwiitarii fi instagiraam irratti immoo voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Bulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, pirojeektariin keenya Nibbituu Taammiree, gama viidiyoo bulaaluun Lateeraa Amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuun Tigistii Gammeeti. Kan isin keessummeessantuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.